Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Socijalno-ekonomski savjet bez dogovora o minimalnoj ceni rada saznaje naš radio. Konačnu odluku sutra će doneti vlada Srbije. Premijer Vučić upozorio da je u svim ministarstvima i javnim preduzećima neophodno ostvariti maksimalne uštede i unaprijediti poslovanje. Povređeni nemački državljanin osjeća se bolje, kaže u urgentnom centru. Christoph Strasser, poslanik Bundestaga u Beogradu. Održavanje parade ponosa bilo bi od izuzetnog značaja. Isto misli i šef diplomatije Ivica Dačić.
Nesumnjivo je da bi za našu državu bilo dobro da ta manifestacija bude održana.
Crnogorska služba spasila 18 srpskih turista iz kanjona Nevidio, nema povređenih, potvrđeno za Novosti dana. Velika Britanija potvrdila autentičnost video snimka pogubljenja Britanca Davida Hainsa. Košarkaška reprezentacija u finalu svetskog prvenstva protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Prenos na našem programu. Sutra oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Dnevna temperatura od 18 do 22 stepena. Još 6 sati ostalo je do početka utakmice u kojoj će se naši košarkaši posle 12 godina boriti za zlato na svetskom prvenstvu. Reprezentacija Srbije od 21 čas u Madridu igra finalnu utakmicu na svetskom prvenstvu protiv branioca titule selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Oba tima već su održali treninge, na licu mesta je i naš Slobodan Maletić.
Naši igrači nisu mogli poželjeti lepšu relaksaciju veče uoči finala od odlaska na veliki madridski fudbalski derbi između Reala i Atletika. To im je priuštio ovde u Španiji izuzetno cenjeni selektor Aleksandar Đorđević kao nagradu za sve što su do sada ostvarili na ovom svetskom šampionatu. Protiv Amerikanaca naš tim će pokušati da igra najbolju košarku bez obzira na rezultat. Večerašnje finale biće prilika da se naši igrači dodatno afirmišu pred svetom i probaju da namuče ekipu koju do sada niko nije ozbiljno ugrozio. U našoj ekipi vlada toliko zajedništvo da se veruje da je na košarkaškom terenu sve moguće, da nema nepobedivih. Naši igrači respektuju Amerikance, ali nemaju nikakav strah i nisu impresionirani njihovim imenima, što potvrđuje selektor Aleksandar Đorđević.
Verujem u ove momke da imaju taj takmičarski duh, želju i znanje i da možemo da izađemo i da igramo košarku, ono najbolje što možemo. Ne verujem da ćemo biti impresionirani imenima sa strane, jednostavno nema potrebe za tim, kako god ta velika imena bila. Nivo Atletike američke ekipe, pa da li može da bude veći u odnosu na špansku i na francusku selekciju, atletski nivo, možda jedan ili dva igrača, ali ne mnogo.
Ministar sporta Vanja Udovičić smatra da naši igrači ne smeju da uđu u finale opterećeni rezultatom.
Pred njima je meč svih mečeva finale svjetskog prvenstva protiv Dream Teama i mislim da oni sad treba da se igraju, da igraju za sebe, za svoju dušu, da pokažu saj svoj kvalitet i da ne razmišljaju o bilo kakvom pritisku, o pritisku finala, o pritisku NBA zvezda, jer mislim da i mi imamo i tekako dobre NBA zvezde.
Bronzane medalje uručene su Francuzima po završetku utakmice za treće mesto sa Litvanijom. U reprizi prošlogodišnjeg finala evropskog prvenstva Francuska je pobedila Litvaniju 95-93 i osvojila prvu medalju sa svetskih prvenstava.
Podsećamo, još jednom, prenos finala iz Madrida možete pratiti i na našem programu, a doček košarkaša Srbije je sutra u 20 sati ispred Skupštine grada Beograda. U vladi Srbije održana je sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekivala odluka o minimalnoj ceni rada. Međutim, do odluke nije došlo, to je za naš program potvrdio i predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Mogu da kažem da se današnja sednica Socijalno-ekonomskog saveta završila bez konkretnog dogovora, da praktično je i dalje ostalo na predlogu sindikata i određene računice sindikata sa kojom se nije moglo složiti ministar finansija, smatrajući da je bila jednostrana. S druge strane, Unija poslodavaca je bila na stanovištu da u sadašnjoj situaciji ne treba povećavati minimalnu zaradu. Tako da je ostalo praktično da vlada donese odluku u kojoj meri i da li će povećati minimalnu zaradu, obzirom da je po zakonu rok sutra, znači 15. septembar, i zaočekivati je da vidimo šta će biti kod toga odluka vlade. Njihovih poslodavaca ćemo prihvatiti tu odluku bez obzira kakva ona bude bila.
Podsećamo da sindikati traže da se cena rada sa 115 poveća na 137,9 dinara.
Premijer Aleksandar Vučić upozorio je na sednici vlade da je u svim ministarstvima i javnim preduzećima, čiji su direktori prisustvovali sednici, neophodno ostvariti maksimalne uštede i unaprediti efikasnost poslovanja. Premijer je ocenio da se u budžetskom sektoru troši više nego što se zarađuje i da je u narednoj godini, radi finansijske konsolidacije, potrebno uštediti 700 miliona evra. Vlada je raspravljala o toku priprema rebalansa budžeta za ovu godinu i budžeta za narednu godinu.
Očekuje se da će vlada možda već sutra objaviti detalje paketa mera štednje u kome bi, pored eventualnog smanjenja plata i penzija, mogao da se nađe i plan smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru na srednji rok. Za predstavnike sindikata pitanje smanjenja broja zaposlenih usko je vezano za visinu smanjenja zarada, dok je ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio da pitanje racionalizacije nije sklonjeno sa dnevnog reda u diskusijama o paketu mera štednje, ali i da neće prihvatiti instant rešenja u pogledu otpuštanja zaposlenih u javnom sektoru. O tome Milica Rilak.
Brojne su spekulacije o procentu smanjenja plata i penzija u okviru paketa mera vlade koji tek treba da bude objavljen, ali se u javnosti gotovo uopšte nije diskutovalo o jednako važnoj, ali dugoročnoj meri racionalizaciji broja zaposlenih u javnom sektoru. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da nisu istinite tvrdnje da se o tome uopšte nije pričalo prilikom izbora mera štednje.
Niko to nije rekao. To je stvar koju moramo da razmišljamo svi zajedno. Ja samo neću instant rešenja. Ja samo neću da mi neko dođe i kaže smanjite plate i penzije, otpustite ljude, gotovo. Ili kaže nemojte smanjite plate i penzije, otpustite ljude. Neću rešenja koje se donose na osnovu jedne procene i na osnovu jednog mišljenja.
Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak objašnjava da su za predstavnike radnika pitanja smanjenja zarada u javnom sektoru i racionalizacije usko povezana, a posebno kada je reč o vladinom paketu mera.
Mi nismo dobili odgovor na pitanje da li će ustojići otpuštanje javnog sektora. Par puta postavljam to pitanje, svaki put je preskočen odgovor, tako da ne znamo da li se i to sprema, jer to će da utiče svakako onda na procenat. Jer neke stvari, ako ne rešite otpuštanjem, onda na one koji su ostali se primenjuje znatno manje ili nešto manje procenat.
Za sada nema zvaničnih podataka o eventualnim viškovima u javnom sektoru. Država, sa druge strane, radi na proceni potrebnog broja institucija i agencija koje je sama osnovala, rekla je potpredsjednica vlade Kori Udovički.
Dali smo sebi do kraja godine da razmotrimo spisak tih institucija koji nisu jasno definisani državni organi i da vidimo koji od njih su neophodni, koji su pogodili oblik poslovanja u kom treba da posluju, a koje treba da pripojimo nečemu drugom ili da transformišemo ili da stavimo pod veću kontrolu, a ima i nešto što će morati potpuno da se reformira.
Fiskalni savet je inače preporučio da se do kraja godine izrade planovi racionalizacije zaposlenosti u javnom sektoru, kao i da se nastavi sa efikasnim promenama zakonske regulative, reformišu poreska uprava i inspekcijske i druge službe. Kašnjenje bi, upozoravaju, dovelo do toga da se fiskalni deficit ne smanji dovoljno u 2016. i 2017. godini, što bi moglo ponovo da zahteva nove bolne mere u tim godinama.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Povrijeđeni nemački državljanin, 27-godišnji DH, od jutro se osjeća bolje, izjavio je zamjenik direktora urgentnog centra Dušan Jovanović.
Zadovoljni smo njegovim oporavkom i očekujemo da će biti dobro, iako je povreda bila teška, rekao je Jovanović i dodao da su povređenom nemačkom državljaninu u posjetu došli i roditelji. U akciji policije uhapšena su sva trojica napadača, zvaničnici Srbije i nevladine organizacije oštro su osudili napad. Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da su policija i drugi državni organi brzo, delotvorno i nedvosmisleno postupili prilikom otkrivanja odgovornih za taj incident.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija obavila svoj posao u slučaju napada na nemačkog državljanina i za 17 sati privela učesnike incidenta. Oni su predati u tužilaštvo i određen im je pritvor. Stefanović je, gostujući na televiziji Prva, rekao da se napad najverovatnije dogodio zato što je povređeni govorio drugim jezikom i podvukao da je ovaj napad pokazao na neke manjkavosti koje imamo kao društvo.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se s Kristofom Štreserom, opunomoćenikom nemačke vlade za pitanje ljudskih prava i humanitarne pomoći, i poslanikom Bundestaga, koji je naglasio da bi održavanje parade ponosa u Beogradu bilo od izuzetnog značaja. Premijer Vučić je istakao da je zaštita ljudskih prava, naročito u pogledu zabrane diskriminacije, ustavom zagarantovana i da će država sve učiniti radi zaštite i poštovanja tog prava.
Komentarišući napad na nemačkog državljanina DH koji je došao u Beograd na skup o pravima LGBT osoba, šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da to nanosi veliku štetu državi i istakao da bi bilo dobro da se parada ponosa održi.
Nesumnjivo je da država, i kao što ste videli, je reagovala veoma brzo na ovaj incident koji se desio. Također nesumnjivo je da to nanosi veliku štetu našim interesima i ugledu naše države i da takve stvari najoštrije osuđujemo. Nesumnjivo je da bi za našu državu bilo dobro da ta manifestacija bude održana. Naravno, drugi deo problema jesu bezbednosna pitanja o kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova, bezbednostne službe, Biro za koordinaciju službi bezbednosti će doneti odluku kakvi su bezbednostni rizici.
Beogradski sindikat policije i starešina u pismu premijeru Vučiću ukazuju da se policija već nekoliko godina za redom nalazi, kako navode, između čekića i nakovnja kada je u pitanju održavanje parade ponosa. Navode da ih ne zanima politička pozadina, već kolege koje treba da se suoče sa ekstremnim grupama. Postavljaju pitanje, da li je zbog jedne po njima suštinski apsurdne manifestacije potrebno trošiti milione na obezbeđenje skupa u centru Beograda.
Lider socijalista Ivica Dačić izjavio je da će na sledećem kongresu biti određeni politički prioriteti te partije, šta pripada prošlosti, a na čemu treba temeljiti buduću politiku. On je uoči sednice glavnog odbora naveo kako je socijalistima cilj da partija bude moderna socijaldemokratska stranka evropske orijentacije.
Uoči razgovora o krizi vlasti u Vojvodini, koje je za utorak zakazao predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor, lider demokratske stranke i pokrajinski premijer Bojan Pajtić ocenio je da ti razgovori neće uroditi plodom. On je u emisiji Sedmica na našem programu istakao da demokrate nemaju nameru da ulaze u vladu nacionalnog jedinstva.
SNS je stranka koja ima jednostavno premalo poslanika u Skupštini Vojvodine da bi došla na vlast. I utoliko je gore i ružnije to što se po svaku cenu insistira da do promene vlasti dođe, umjesto da se da republička administracija sarađuje sa pokrajinskom. Mislim da bismo zajedno mnogo više mogli da uradimo i da su izgubljene dve godine koje su mogle proteći u tome da se ne slažemo politički, ali radimo u interesu građana. Sam napomenuo da ne može postojati vlada nacionalnog jedinstva, jer Vojvodina nije država, niti će biti država. Dakle, a vlada regionalnog jedinstva zvuči groteskno.
Prevesti iz sveta opširnije o spasavanju 18 turista iz Srbije iz kanjona reke Komarnice Nevidio na području Šavnika. Njih je spasila crnogorska gorska služba, niko od turista nije povređen, a u spasilačkoj ekipi bio je i načelnik gorske službe Crne Gore Željko Loncović, koji je i sagovornik u Novostima dana. Dobar dan.
Dobar dan.
Srećom, niko od turista nije povređen. Kako je izgledala akcija spasavanja?
Tiče same akcije spasavanja, ona je ovako bila, da kažem, dramatična. Zašto dramatična? Zato što je ekipa koja je ušla u kanjon sa vodičem koji nije procijenio, znači to je greška vodiča definitivno, koja nije procijenio stanje trenutno u kanjonu, jer je ogromna voda, ogromni vodostaj. Sve su se ekipe juče vratile da ne uđu u kanjon, on je procijenio da on može to i napravio što je napravio. Srećom, kažem, bez nekih velikih posledica. Znači, oni su proveli u kanjonu 12 sati. Oni su bili na ivici da budu pothlađeni. I zato, kažem, bilo je malo dramatično, trka je bila sa vremenom. Uspjeli smo da ih, kažem, lociramo. Oni su imali telefonsku vezu. Kada su javili da su zaglavljeni, uspjeli smo da ih lociramo.
Kako ste došli do njih?
Puštili smo se vertikalno stijenom pravo do njih, kroz kanjon. Znači, nismo išli vodom. Odlučili smo da ne bi bilo baš bezbjedno zbog, kažem, velike količine vode, da ih transportujemo dalje vodom. Nego smo opet na isti način izvlačili po dvoje njih gore jedno 50 metara stijenom do nas. Odatle pješke smo otišli svi zajedno do puta kada je sve to završeno. Znači, akcija je trajala do skoro 5 sati.
Koliko je spasilaca učestvovalo u ovoj akciji?
Pa osim Gorske službe spašavanja, pomagali su nam i pripadnici službe zaštite spašavanja Šavnik i tu je bilo par mještana još dodatno.
Šta kažu turisti koji su bili u ovoj zaista strašnoj nevolji?
Da, oni su srećni što se to završilo. Ljuti su šta im se desilo, ali u svakom slučaju oni su bili presrećni da smo ih izvukli.
Da li se često dešava da turisti ne predvide kako treba situaciju u samom kanjonu i uslove za obilazak?
Kanjon Nevidio je zadnji kanjon, da kažem tako, u Evropi koji osvoje. Sama rič Nevidio govori ovako prilično o tome. To je dosta, da kažem, opasan kanjon. Mnogi ljudi koji se odluče da idu sa vodičem, koji procijeni stvar, oni su, da kažem, bezbijeni. Dok mi imamo ljudi mnogo, i vaših ljudi koji dolaze i sa strane, i čak i naših, koji ako jednom prođu u kanjon Nevidio, misle da su spremni da vode drugi ljudi. Jer oni ne shvataju, nije neko ko pokazuje put, nego je vodič rešenje svih problema. Vodič je taj koji donosi procjenu i na osnovu procjene donosi odluku da i kako u kojem trenutku radi. A kvalitetan vodič je taj neko koji ima iza sebe i neku referencu.
Hvala puno na razgovoru. Bio je ovo načelnik Gorske službe spasavanja Crne Gore, Željko Loncović. Svet. Islamska država objavila je snimak pogubljenja Britanca Davida Hainsa, kojeg su radikalni islamisti oteli prošle godine. Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije potvrdilo je da je snimak autentičan. Lideri Sjedinjenih država i Britanije, Barack Obama i David Cameron, oštro su osudili pogubljenje Hainsa i obećali da će pronaći njegove ubice i privesti ih pravdi. Detaljnije Jelena Vidić.
Ekstremisti iz Islamske države objavili su snimak na kojem je prikazano odsecanje glave britanskog humanitarnog radnika Davida Hainsa. Snimak, naslovljen Poruka saveznicima Amerike, započinje govorom britanskog premijera Davida Camerona o saradnji sa iračkom vladom i kurdskim borcima u ratu protiv džihadista, a završava se pretnjom da će biti ubijen još jedan taoc ukoliko Cameron nastavi da podržava borbu protiv Islamske države. I ovoga puta maskirani džihadista, koji je po svemu sudeći ubio Hainsa, ima britanski akcenat. Sve ukazuje na to da je video snimak autentičan, rekao je predstavnik Foreign Office-a, preneo AFP. Džihadisti su na isti način prethodnog meseca usmrtili dvojicu Amerikanaca, novinara Jamesa Folija i Stevena Sotlofa. 44-godišnji David Haines je zarobljen u Siriji 2013. 12 godina služio je u britanskom vazduhoplovstvu, a posle toga je počeo da učestvuje u humanitarnim misijama. Kidnapovan je prošle godine tokom rada za francusku agenciju ACTED u Siriji, prenela je agencija Reuters. Britanski premijer David Cameron pogubljenje Hainesa nazvao je aktom čistog zla i podlim i užasnim ubistvom nevinog humanitarnog radnika, saopštio je Downing Street. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pronađemo te ubice i osiguramo da se suoče sa pravdom, rekao je britanski premijer. Američki predsjednik Barack Obama izrazio je solidarnost sa savezničkom Britanijom i obećao da će tražiti ubice i uništiti Islamsku državu, saopštila je Bela kuća.
40 ljudi poginulo je u Nigeriji kada se srušila zgrada na crkvu u oblasti grada Lagosa. Prema prvim procenama, zgrada se srušila jer se na njoj vršilo nadziđivanje. Iz ruševine je izvučeno 124 preživelih.
Novi irački premijer Hajder Al-Abadi odrekao se britanskog državljanstva pošto je preuzeo funkciju prošle nedelje. Al-Abadi je diplomirao na Univerzitetu u Manchesteru i bio je više od 20 godina u izgnanstvu u Velikoj Britaniji. Ustav Iraka propisuje da svako ko preuzme višu funkciju u bezbednostnom sistemu ili vladi mora da se odrekne drugih stečenih državljanstava.
U Rusiji se održavaju regionalni izbori na kojima će glasati približno 75 miliona birača. Prvi put otvorena su biračka mesta na Krimu, na kojem se bira 75 deputata skupštine, i u Sevastopolju, gde će u gradsku skupštinu biti izabrana 24 predstavnika.
U Švedskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima se očekuje pobeda socijaldemokrata, ali i vrlo dobar rezultat ekstremne desnice. Pošto je 8 godina na vlasti bio desni centar, očekuje se da će premijer Frederik Reinfeldt izgubiti izbore i da će na njegovo mesto doći socijaldemokrata Stefan Löfven, koji nikada nije bio u vladi.
U nastavku emisije, između ostalog, proveravamo kako rade notari u Nišu.
Ja moram da priznam da sam za sada zadovoljna kako se odvija naš posao. Napravili smo i neku dnevnu dinamiku, tako da smo već napravili neki ritam.
Biće reči i o privatizaciji banja.
Država nema pravo da se odrekne prirodnih resursa, to će i dalje ostati narodno vlasništvo. Međutim, sve ono što se nalazi oko toga je u takvom derutnom lošem stanju da zahteva svež kapital.
Ostanite sa nama u novostima dan. Pripadnici policije i tužilaštva za organizovani kriminal uhapsili su dvojicu muškaraca u Zemunu zbog trgovine drogom i udruživanja radi vršenja krivičnih dela. Prilikom pretresa kuća zaplenjeno je 2 kg heroina, saopštio MUP.
Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača, odnosno lica koja prijave korupciju, dobio je pozitivno mišljenje Evropske komisije iz Brisela i naredne sedmice Ministarstvo pravde će ga uputiti vladi, izjavio je pomoćnik ministra pravde Radomir Ilić. Zakon je utvrdio da ona lica koja prijave korupciju u vezi sa svojim radnim odnosom, bez obzira na statuse koje imaju u preduzeću, ne mogu biti proganjana zbog toga jer im, kako je naveo Ilić, država nudi sudsku zaštitu koju će ostvarivati tužbom pred višim sudom u hitnom postupku. Ako je odmazda takva da je lice dobilo otkaz na poslu, bilo bi vraćeno u toliko kratkom roku da praktično ne bi osjećalo ni jednu posljedicu, objasnio je pomoćnik ministra.
Od 1. septembra u Nišu su počele da rade 4 notarske kancelarije kojima se iz dana u dan obraća sve veći broj stranaka. Javni beležnici u tom gradu kažu da su se dobro organizovali i da za sada sve obavljaju po zakonu i na vreme. Rad notara u Nišu provjeravao je naš Ozren Rašić.
Iako je javni beležnik nova profesija u Srbiji i novina u našem pravu, notar Zorica Stojanović zadovoljna je dosadašnjim radom.
Ja moram da priznam da sam za sada zadovoljna kako se odvija naš posao. Napravili smo i neku dnevnu dinamiku da je otprilike do 11-12 sati prijem stranaka, a da posle u kasnim satima, posle 1, radimo overu ugovora i izdavanje dokumenata, tako da smo već napravili neki ritam.
Notar Aleta Stojanović podsjeća da javni beležnik ima zadatak da poveća pravnu sigurnost građana.
Javni beležnik ne zastupa stranke, javni beležnik zastupa pravni posao. Ono o čemu vodimo računa, to je da je dokumentacija apsolutno uredna.
Broj stranaka koje se javljaju notarskim kancelarijama u Nišu iz dana u dan je sve veći.
Ja sam poklonila stan sinu. Prvo smo se raspitali šta je potrebno dokumentacije. Notar je sve završio i evo danas smo došli i završili posao bez čekanja.
Došli smo da dogovorimo prenos stana koji sam kupio. Notar će napisati ugovor i obaviti sve provere. Kako je obećao, obavestit će nas kada da dođemo da potpišemo ugovor. Ovako je, čini mi se, brže i sigurnije.
Za proteklih 12 dana u notarskim kancelarijama u Nišu zabeležene su i interesantne životne priče, ističe Aleta Stojanović, javni beležnik.
Prilikom sastavljanja i potvrde ugovora o poklonu između oca i sina, kada sam objasnila čin i radost tog pravnog posla, objašnjavajući sinu da treba da bude izuzetno blagodaran, okrenula sam se prema ocu i shvatila da je sa suzama u očima posmatrao i mene kao javnog beležnika, odnosno način na koji je to objašnjeno i svog sina jedinca kome bi u svakom slučaju taj stan pripao. To zadovoljstvo koje sam osjetila kao javni beležnik, verujte da ne može da se meri ni sa čim.
Informacije o kancelarijama javnih beležnika u Nišu zainteresovani građani mogu da pronađu na sajtu Komore javnih beležnika.
Od 14 banja i specijalnih bolnica u Srbiji koje su na spisku 502 preduzeća Agencije za privatizaciju, 12 je u vlasništvu države, jedna u svojini pokrajine Vojvodine i jedna u državnom vlasništvu. Privatizacija banjskih lečilišta treba da omogući njihovo obnavljanje, ali to neće značiti da će pacijentima biti uskraćena rehabilitacija o trošku zdravstvenog fonda. To poručuju iz Ministarstva zdravlja. Detaljnije Marina Stojedinović.
Banjama je potrebna privatizacija svežim kapitalom, jer tim sredinama preti bela kuga zato što je žitelji napuštaju jer ne mogu da nađu posao. Privatizacija se međutim odnosi na objekte, dok će izvorišta i vode ostati pod zaštitom države, jer su ona nacionalno dobro, objašnjava državni sekretar Ministarstva zdravlja profesor Vladimir Đukić.
Država nema pravo da se odrekne i prirodnih resursa. To će i dalje ostati narodno vlasništvo. Međutim, sve ono što se nalazi oko toga je u takvom derutnom lošem stanju da zahteva svež kapital i neophodno je da se uradi potpuno drugačiji pristup i menadžmentu banja.
Po rečima profesora Đukića, kada budu obnovljeni banjski objekti, onda će pored turističkih i medicinske usluge koje plaća zdravstveni fond biti kvalitetnije.
I onaj deo koji se koristi sistemom zdravstvenog osiguranja će biti na boljem nivou. Kvalitet usluga, ishrane, smeštajnog kapaciteta, a samim tim i mogućnosti za rehabilitaciju bolesnika će biti neuporedivo bolje.
Neka lečilišta su i do sada poslovala sa dobrim profitom. Specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru pruža usluge velikom broju korisnika, pre svega obolelima od štitaste žlezde i metaboličkih poremećaja. Direktor te bolnice, Aleksandar Simić, upozorava da bi privatizacija banja i rehabilitacionih centara mogla da donese korist samo bogatim turistima.
Čigotu ne bi trebalo privatizovati na način na koji se do sada radila privatizacija u Srbiji. Jer bi to vjerojatno bilo štetno za pacijente iz zapadne Srbije, iz možda cele Srbije, koji su ove specijalne bolnice leče od raznih bolesti. Mislim da bi prethodno pre privatizacije trebalo uraditi detaljnu analizu svih specijalnih bolnica i rehabilitacijnih centara u Srbiji, jer postoje u okruženju loši primjeri privatizacije.
U Srbiji se svake godine više od 100.000 pacijenata oporavlja u nekoj domaćoj banji ili rehabilitacionom centru. Do sada im je na raspolaganju bilo oko 4.000 banjskih postelja, čiji je vlasnik bila država.
Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević izjavio je da se u prvih nekoliko meseci sljedeće godine očekuje početak građevinskih radova na projektu Beograd na vodi, a da će se narednih nekoliko meseci vršiti popis ljudi koji žive na tom području, a koji treba da budu raseljeni. Poručio je da niko neće biti ugrožen i da će se formirati posebna komisija koja će se baviti svim pojedinačnim slučajevima.
Projekat prve trase Beogradskog metroa biće ponovo uređen. Dogovoreno je na sastanku predstavnika grada i francuske kompanije Egis. Zašto sve kreće praktično iz početka? Milka Babić.
Koliko metro znači za veliki grad, možda najbolje znaju Beograđani koji svakodnevno putuju najsličnijim prevozom koji prestonica ima, BG vozom. Kažu da su zadovoljni.
Super je voz, odličan. Jesno je malo gužva i nije baš čisto, ali dobre, dobre.
Prednosti su to što je redovan i što dolazi u tačno vreme kad treba. Su jedino što je moglo malo veća higijena da bude.
Dobro je to što se za kratko vreme stigne na određeno mesto.
Nije loše, koliko ljudi ne plaćaju karte, odlično.
Put Beograda do metroa vraćen je korak unazad. Potrebno je da se ponovo izradi projekat prve trase. Rad na tome počeće kada se bude tačno znalo koliko putnika koristi koju liniju, objašnjava gradski menadžer Goran Vesić.
Razgovarali smo sa Francuzima o tim nekim novim stvarima koje se desili u Beogradu, poput nove autobuske stanice, Beograda na vodi, nove železničke stanice. U tom smislu će se izvršiti preprojektovanje te prve linije metroa. Da bi se uradila pravi idejni projekat metroa, neophodno da se završi brojanje putnika. Tog časa znamo gde nam je potreban metro. I onda će kompanija Žiz, Francuska, koja je neče angažovana francuske vlade za taj posao, moći da izađe sa tim idejnim projektom prve trase metroa.
O načinu finansiranja izgradnje metroa pregovaraće radne grupe srpske i francuske vlade. Želja grada je da to bude koncesija. To znači da bismo sa firmom koja izgradi metro delili prihod kada projekat zaživi. Takva ideja je prikladna tamo gde postoje odgovarajuća platežna moć i dovoljno putnika, pa je posao isplativ, ukazuje ekonomista Milan Kovačević.
Bojim se da u našem slučaju nismo u situaciji da možemo lako dobiti nekoga da pod koncesijom ostvari metro, a sa druge strane, inače je kod nas najveća slabost što bilo koji krupan projekat dovoljno na početku ne utemeljimo i isplaniramo. Što znači da bi zaista bilo potrebno da već imamo dobar plan mreže, jer ako bi dali u koncesiju jednu prvu liniju, postavlja se pitanje šta će biti sa narednim linijama i tako dalje.
Najstariji metro na svetu izgrađen je u Londonu davne 1863. godine. Parižani su prvu liniju pravili 20 meseci i otvorili 1900. A čuveni moskovski metro datira iz 1935. O tome da je i Beogradu neophodan takav prevoz govorilo se još 50. godina prošlog veka, a prvi detaljan projekat izrađen je 1976. godine. Priča o metrou intenzivirana je proteklih godina kada je najavljivano da će radovi početi do 2013. ali se dalje od sastanaka i pregovora do danas nije odmaklo.
Završna svečanost 81. Vukovog sabora je zbog najavljenih vremenskih nepogoda održana u prostoru Vukove spomen škole u Tršiću umjesto na otvorenoj sceni. Glumci Narodnog pozorišta izveli su deo iz predstave Srpska trilogija. U galeriji Vukove spomen škole otvorena je izložba Narodno pozorište u oči Prvog svjetskog rata autorke Anite Tomić. Ispred Vukove spomen kuće priređen je program Proba i ti, gdje je uz saborsko poselo predstavljeno nematerijalno kulturno nasljeđe.
In memoriam. Nakon kratke i teške bolesti u Beogradu je preminuo Predrag Manojlović, legendarni vaterpolista i savjetnik u Olimpijskom komitetu Srbije. Manojlović je 264 puta nastupao za nacionalni tim sa kojim je osvojio brojna odličja i medalje. Bio je generalni sekretar Partizana i potpredsjednik Skupštine grada Beograda. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
Sport. Dušan Lajović i Somdev Daverman igraju prvi meč poslednjeg dana duela Srbije i Indije u baražu za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa, rezultat 2-2 u setovima, a posle njih na teren izlaze Filip Krajinović i Juki Bambri. Podsećamo i da naši košarkaši večeras igraju u finalu svetskog prvenstva protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Prenos od 21 čas možete pratiti i na našem radiju. A od ostalih najvažnijih vesti na kraju emisije izdvajamo da na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada. Konačnu odluku sutra će doneti vlada Srbije. Premijer Vučić upozorio je da je u svim ministarstvima i javnim preduzećima neophodno stvariti maksimalne uštede i unaprediti poslovanje. Povređeni nemački državljanin osjeća se bolje, rečeno je u urgentnom centru. Obilne padavine koje se očekuju u Srbiji tokom dana i početkom naredne sedmice ne bi trebalo da izazovu veće probleme, izjavio je načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Moguće je izlivanje pojedinih bujičnih reka, rekao je on i dodao da je sektor za vanredne situacije u pripravnosti da reaguje. U ovom trenutku najtoplije je u Nišu, 25 stepeni, u Somboru 22, u Beogradu i Novom Sadu 21, a u Kragujevcu 20 stepeni. Vreme sutra.
U nižim predelima maglovito, tokom dana oblačno i sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab, jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 18 do 22, u Beogradu 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.